Kako žive građani Srbije? Rekli bi vam najčešće od plate do plate ili od rate do rate kredita. U vremenu koje nam je donela pandemija koronavirusa, živimo i od sednice do sednice kriznog štaba. Prvo je iščekujemo, a onda se nosimo sa merama koje država propisuje kako bi pokušala da stane na put COVID infekciji. Neki kritikuju mere, traže oštrije, a drugi bi da se sve ublaži i da se ponašaju kao da pandemije nema. Evropa se zatvara pred praznike, uvodi se obavezna vakcinacija, a u Srbiji još nema ovako rigoroznih mera. Ali više od mesec dana za odlazak u kafanu, restoran, klub ili kladionicu, u večernjim časovima potrebna je COVID propusnica, odnosno potvrda o vakcinaciji, negativan test na koronavirus ili potvrda da ste koronu preležali. Ja sam Nevena Bogdanović, a u ovoj epizodi podcasta Radija Slobodna Evropa Zip zaviri ispod površine, zavirit ćemo u moje omiljeno mesto, kafanu. Proveravala sam kako izgleda noćni život u Srbiji posle 8 uveče kada važe COVID propusnice i da li ih nosite sa sobom. Veče prvo, Beograd. Iako je bio radni dan, u glavnom gradu Srbije to ne bi trebalo da bude problem za noćni život. Kažu da Beograd živi 24 sata i da svakog dana i u gotovo svakom naselju možete naći mesto za izlazak. Treba samo da izaberete kakav tip provoda želite. Međutim, otkad ugostitelji moraju da traže posetiocima COVID propusnicu da bi ih pustili u lokal posle 8 uveče, mnogi su odlučili da se solidarišu sa onima koji potvrde nemaju i da svoje lokale zatvore. Šta ima u mom naselju i mogu li popiti kafu posle 8? Spremna sam, imam potvrdu o 3 primljene doze vakcine i idem u patrolu. Prvo što sam uočila u svom komšiluku jeste da komšija u kafiću u zgradi pored ne radi. Odlučio je da zatvori posle 8. Interesantno je da se lokal zove Insomnija ili Nesanica, ali izgleda da je odlučio da spava. Moj utisak, ali utisak mnogih ljudi, jeste da je od kako su uvedene COVID propusnice tokom večeri manje ljudi na ulicama, da je manje iz saobraćaja i da delo je kao da čitav grad zamire posle 8 sati. Možda je to moj utisak u mom naselju koje jeste malo dalje od centra grada, ali ići ćemo i tamo pa ćemo da proverimo da li ja živim na periferiji, pa je zato to slučaj. Iako je masovna vakcinacija u Srbiji počela još u januaru, 10 meseci kasnije, krajem oktobra, samo 20% mladih je bilo vakcinisano. Znači, tek svaka peta mlada osoba je odlučila da primi vakcinu. Prilično porazno. Zdravstvene vlasti uveravaju da se od uvođenja propusnica za kafiće tokom večeri povećalo interesovanje mladih za vakcinu i da je u populaciji od 18 do 30 godina broj vakcinisanih u Srbiji porastao za 10%. U svojoj patroli razgovaram sa Beograđanima, Nikolom i Lazarom i Vladanom. Oni nisu u kafićima, već šetaju. A pretpostavljate i zašto.
Je li imaš propusnicu?
Ne.
Ne?
Ne. Prilagođavam se, neka kućna varijanta, eventualno ništa. Ograničen sam.
A zbog čega ne želiš da se vakcinišeš?
Pa nemam konkretan razlog. Preležao sam koronu, imam antitela. Nisu ni ove mere dovoljno jake da bi me ubedile da se vakcinišem.
Je li imate propusnice?
Nemate.
Ja imam, on nema. Ali to je kao da nemamo.
Pa malo je glupo, zato što ne može se izađe, ja ne vidim tu poentu da kao se radi do 8 i onda nakon 8 manje više svi napuste kafiće kao i da ne radi.
Snalazimo se tako što šetamo po hladnoći i sedimo u stanovima. Eto.
A da li su u stanovima žurke u pitanju? Sa više ljudi ili...
Ne, obično je onda sa manji ljudi.
Okupljanje, ali mali broj ljudi. Za sad.
A ide i nova godina, idu praznici, ne znamo kako će
onda
to izgledati.
Pa da, ali ako budu ove mere, onda će sigurno biti mnogo ljudi u kućama.
Ona ima propusnicu, zbog čega je ti nemaš?
Sticaj okolnosti, nisam uspio da se vakcinišem još uvek. Želim, ali nikako da stignem da odem da to završim.
Da li su te ove mere nagnale da se i ti vakcinišeš?
Pa ubrzale su taj proces u tom nekom smislu da kao moram sad, a ja sam svejedno htio da se vakcinišem, kad već moram. Još ako bude, ne znam, uveli za nešto drugo, osim kafića, recimo, prodavnice ili šta god, onda će morati kako god.
Dakle, u mom komšiluku je atmosfera prilično monotona. U ovo vreme obično se iz obližnjih kafića može čuti glasna muzika. Ono što sad čujem u svom komšiluku je lavež pasa. Muzike nigde. Vrata kafića zatvorena od jednog do drugog. I setim se tržnog centra. Njima je u Srbiji radno vreme do 10 uveče. Mera za tržni centar zvuči ovako. U tržni centar se može ući bez COVID propusnice. Ona vam ne treba ako kupujete u prodavnicama, ali ako želite da jedete u restoranu u tržnom centru ili da odete u kafić posle 8, COVID redari moraju da vam traže sertifikat. I kako to funkcioniše? COVID propusnica je u stvari dokument pod zvaničnim nazivom Digitalni zeleni sertifikat. Dobija se preko e-uprave vlade Srbije, a možete je pokazati u papirnom ili digitalnom obliku. COVID redari su radnici u lokalu, negde su to konobari, negde obezbeđenje lokala. Na mobilnim telefonima imaju aplikaciju pomoću koje vam odmah na ulazu sa potvrde očitavaju specijalni bar kod, QR kod, i tako proveravaju da li je vaša potvrda validna. Vaša potvrda sadrži lične podatke, ime i prezime i broj vašeg ličnog dokumenta. Ako pokušate da je falsifikujete, to se kažnjava. A dokument ima i sledeće detalje. Potvrda o vakcinaciji, na primjer. U kafić možete ako ste primili obe doze vakcine ili i treću ukoliko je na to došao red posle 6 meseci od druge doze. U obzir za COVID certifikat dolazi i negativan test na COVID iz državne laboratorije, bilo da je u pitanju PCR ili antigenski test. Zatim izveštaj da ste u proteklih 7 meseci preležali koronu ili test na antitela iz državne laboratorije koji nije stariji od 3 meseca. Ukoliko aplikacija pokaže da je potvrda validna, možete u noćni provod. Barem bi tako trebalo. Mina sa kojom razgovaram ispred tržnog centra priča mi kako je sa potvrdom o vakcinaciji popila kafu.
Izvini, se traži propusnicu zbog novonastale situacije, onda vas usluži.
Vi imate propusnicu?
Naravno.
Ali retki ste među mladim ljudima koji su se odlučili...
Nažalost. Nažalost. Tako da trebali bi malo više da povedu računa o tome.
A ovako sam ja prošla. I evo, dok pijem kafu i sok u kafiću, da vam prenesem i svoje utiske. Prvi je da mi niko nije tražio COVID propusnicu, služili su me bez problema iako je prošlo 8 uveče. A drugi utisak je da je kafić prazan i da od 50-ak stolova koliko ih ima ovde u kafiću su samo 3 zauzeta, a sve ostalo je slobodno. Došlo je vreme i da se račun plati, ali i da se pita zašto mi nisu tražili papir.
Izvolim.
Od vas ne treba COVID propusnica?
Treba, ja sam zaboravila da vam treba. Treba sluda. A ja sam se rekao, aj 9 i nešto, ne, treba. A treba sluda.
Dobro, dobro. Imam za slučaj da treba da proveriš, imam. Sad je kasno, jel dobro? Van kafića ima posetilaca tržnog centra koji mere ne poštuju. Šeta se bez maske, vakcina se nema. Da se predstave, ne žele. Zbog čega ne nosite masku?
Pa nosim, nego sad sam malo pila čaje, pa zato.
A je li imate COVID propusnicu?
Nemam.
Ali pošto nisam ja ta koja treba da reguliše ko po tržnom centru nosi masku, pričam sa onima koji su za to plaćeni. U ovom slučaju sa radnikom obezbeđenja koji je i COVID redar.
Poštuju se mere. Ako izuzmemo klince od 12 do 17 godina, a pritisak vrši naravno na ljude koji preko 20 godina i oni u 90% slučajeva nose masku.
Ali imate nekad neprijatnosti kad sugerišete da nose masku, da umaju da dobace neprijatno?
Pa ako me pogledate fizički, shvatit ćete da retko imam probleme te prirode, ali ovaj, osim što sam jak, najljubaznije zamolim. Znači i one male i one velike, takva je
zakon
politika,
je
kuće,
da
tako je, pa daj da to izguramo, mislim da se rešimo više korone.
Ova upitno uspešna samostalna patrola zaslužila je popravni. Da vidim kako funkcioniše kada prava patrola odlazi u inspekciju. Sa komunalnim milicajcima Beograda i šefom u Beogradskoj sanitarnoj inspekciji Lazarom Smiljanićem idem u proveru COVID certifikata. Te večeri na red je došla gradska opština Obrenovac, udaljena oko 30 km od centra Beograda. Ide se u redovnu kontrolu lokala u Obrenovcu, ali i po prijavi građana. Jedna kafana je prijavljena da radi posle 8, a da COVID propusnice ne traže. Prvo idemo tamo i čuju se prva opravdanja.
Ne radim za otvoren lokal.
Zatvaram lokal,
vidite se pokažu, radim ovdje,
zatvaram. Kad je radno vredno?
Kad do polnoći
vredno. Kako onda je vredno?
Ne radim više, ne znam svoju ličnu kartu, nisam u prekršaju, ne vidim razloga što su mi tražili ličnu kartu na mom radnom mestu. Znači, lokal je zatvoren.
Lazare, imali smo priliku da vidimo da nije baš jednostavno raditi i proveravati i biti na terenu, zato što možete da se susretnete i sa neprijatnim situacijama, da ljudi ne žele ili da zatvore objekat ili ne žele da pokažu sertifikat, da smatraju da vi lično imate nešto protiv njih zbog toga što oni nisu vakcinisani. Kako reagovati u takvim situacijama?
Pa, u ovom slučaju se radi o predstavci građana, gde smo mi došli u inspekcijski nadzor, znači kontrole COVID sertifikata. Objekat nije bio zaključan, ali je bilo izgašeno svetlo. Unutra se nalazila zaposlena radnica koja je odbila da nam da dokaz o COVID sertifikatu. Mi smo u ovom slučaju, takvo je pravilo, prinuđeni da pozovemo miliciju koja će da ih legitimiše i uzme sve neophodne podatke.
Kada krenete u inspekciju i kada treba da obiđete više desetina lokala u toku večeri, da li su česte situacije da jednostavno građani odbijaju saradnju sa vama?
Pa nisu česte. Znači nisu česte. Ovo je stvarno izuzetak. Jedan od izuzetaka.
Inače ovako sad, evo ja sam s vama pošla u patrolu, a ispada da ništa u Obrenutu večeras ne radi posle 8. Da nema puno posla večera za vas.
Pa verovatno su se prilagodili, videli su svoj interes da zatvore u 20 časova i da nemaju obavezu da imaju COVID redara, odnosno da COVID redar kontroliše sertifikat.
A kazne za kršenje mera su sledeće. Lokal u kojem gosti ili zaposleni nemaju COVID sertifikate se mora isprazniti. Možemo se i zabraniti rad na 24 sata, a najviše na 3 dana. I pišu se novčane kazne. 300.000 dinara za lokal, 50.000 dinara za vlasnika ili menadžera, 30.000 dinara za COVID redara i po 5.000 dinara za svakog gosta ili zaposlenog koji nema COVID sertifikat. Ove mere važe za ugostiteljske objekte, ali i za lokale za igre na sreću, kladionice i kockarnice. I to je bila sledeća stanica u Obrenovcu. U lokalu koji je i kladionica i kockarnica, troje gostiju nije imalo sertifikat. I inspektor Smiljanić im je dao kaznu. Ovako to formalno zvuči na licu mesta.
Znači, ja sam sanitarni inspektor ministarstva zdravlja. Ja sad vama izričem, znači, usmeno rešenje. Ko želite mi dobiti? Znači, prva mera da se isprazni objekat. Znači, imate vremena 15 minuta da isprazite objekat. To je druga mera je zabrana obavljanja delatnosti u trajanju od 24 sata. Znači, od sada, od ovog momenta, koliko ima sati, do sutra uveče, do u ovo vreme, do 22, znači, ne možete obaviti delatnost. Treća mjera je izricanje prekršajnih naloga. Znači, odgovor na pravnom licu 300.000 dinara, odgovornom licu, pravnom licu, direktori 50.000 dinara, vama kao COVID redaru 30.000 dinara i svim ovima koji nemaju COVID sertifikat po 5.000 dinara. Znači, ovo usmeno saopštenje ima snagu rešenja, pismeno opravno rešenje ćete dobiti sutra kako ste došli u kancelariju i sve ove prekršajne naloge sve ostalo.
Vraćamo se u Beograd. Lazar Smiljanić mi usput opisuje svoj radni dan od kako je pandemija počela. Zaključak, mere se krše i kazne se pišu svakodnevno, a na adrese Beogradske inspekcije svakog dana stiže više desetina prijava.
Rekli ste mi da vi radite 37 godina.
Da.
A koliko je pandemija promenila vaš rad? I šta se promenilo? I da li ste očekivali da ćete u 37 godina vašeg radnog staža dočekati da morate da proveravate pandemijske mere? Koliko je ovo vanredna situacija?
Protiv epidemijske mere, da. Pa ne, svakako da je iznenadila i mene. Znači, ovako nešto se nisam doživio u svom radnom veku. Apsolutno, ovo je jedna posebna pandemija koja je promenila puno i u načinu rada i u odnosu prema građanima.
A koliko je vama povećalo obim posla?
Kod nas je jako puno povećan obim poslova. Svi smo angažovani 24 sata, radimo u 3 smene i to isključivo kontrola sprovođenja protiv epidemijskih mera.
Koliko će ovo ovako da traje? Jel imate vi predstavu?
Pa, ja bih voleo da se što pre završi, ali nisam ubeđen u to. Mislim da će trajati još.
Dobro, ćete vi dočekati vašu penziju u koroni ili će biti gotova pandemija?
Pa ja mislim da će, nažalost, još uvek biti u pandemiji.
kada budem otišao u penziju.
Stvarno?
Da, da.
Koliko samo ova mera prema vašem utisku ima efekta? I da li mislite da je dovoljan broj ljudi navela da se vakcinišu i da promene svoj stav o pandemiji? Ako ništa drugo, makar da ne bi platili novčanu kaznu.
Ja sam ubeđen da svaka od ovih mera, protiv epidemijskih mera, ima efekta. Znači, u kom obimu, to nisam baš siguran, ali čak i ova na nekom psihološkom planu da bi se povećao broj vakcinisanih. Znači, apsolutno je primjerena mera. Možda treba razmišljati u tom smislu da se vremenski proširi.
Onda to vama više posla?
Pa naravno više posla, ali onda je to, ta mera bi bila efikasnija.
Da li su COVID propusnice smanjile zarazu koronavirusom u Srbiji? Zavisi koga pitate. Vlast smatra da su mere dale efekta. Zvanična statistika kaže da svakog dana od posledica infekcije umre više od 50 građana i to je broj koji već neko vreme stagnira, sa ili bez propusnica. Brojevi novozaraženih su pali na oko 3000 dnevno, što je i dalje vrlo visoko jer sezona praznika tek predstoji. Iz crvenih zona COVID bolnica čuli su se apeli. Pooštrite mere, ne bacajte prašinu u oči ljudima i nemojte podilaziti nevakcinisanima. A epidemiolog Zoran Radovanović, koji kritikuje poteze zdravstvenih vlasti u pandemiji, ovako je opisao COVID propusnice. To je kao kada kamenom gađate Boeing. Prema njegovim rečima, mera je zakasnila i nedovoljna. A citiram njegovu izjavu za portal Istinomer. COVID propusnice ne znače ništa, zato što virus radi preko cijelog dana. Neće onda se umiri do 8 uveče, pa da onda krene u pohod. A kako situacija izgleda kad se pomerimo iz glavnog grada i svih njegovih opština? Idemo prvo severno. Više od 15 prekršaja je od uvođenja COVID propusnica napravljeno u Subotici, gradu na krajnjem severu, na granici sa Mađarskom. To su podaci koje je koleginica Natalija Jakovljević dobila iz gradske uprave Subotice. A šta rade vlasnici lokala? To objašnjava Vjekoslav Oštrogonac, predsjednik gradskog udruženja ugostitelja.
Mi smo se dogovorili da ćemo otvoriti lokale, to znam da je jedan velik broj lokala u udruženju zavisi od noćnog rada, međutim dok se zove nije se nešto pokazalo da neko posla posle 20 časova ima. Kada smo uglavnom svi uspeli da se izvakcinišemo svoje radnike, mi smo krenuli da radimo. Nama je teška situacija, mi ćemo dalje apelovati na nadležne organe da više obrate pažnje na nas, da apelujemo i tražimo pomoć.
Koleginica Novka Ilić prošetala je kroz Užice. U tom gradu na zapadu Srbije svakog dana beleži se dvocifren broj novih slučajeva zaraze koronom. Veliki broj odeljenja Užičke bolnice je u COVID sistemu, a zaražene koronom prima i privremena COVID bolnica u bivšoj kasarni. Trebalo bi da to bude alarm za Užičane. Kafići, priča nam Novka, rade do 8, a mišljenja o COVID propusnicama su podeljena. Neki su se Užičani predstavili, neki nisu, a njen je utisak da za razgovor te večeri nisu bili raspoloženi.
Nisam nešto ni upućena mnogo u njih, iskreno rečeno.
Jeste vi vakcinisani?
Jesam.
Treba.
Je to dobra stvar?
Jeste. Mi ne idemo u kafić.
A da li treba da postoje COVID propusnice?
Mislim da treba. Trebalo bi, zašto ne?
Jesi ti vakcinisana?
Ne.
A hoćeš li?
Ne.
Tvoje ime?
Sofija Palić.
Ne znam efekat kada i dalje ovako narod se skuplja, ide.
Mislim da ograničavaju ljude, da to ne treba. Ako su uvali poslove, škole, sve po normalnom programu, i samo su kafiće zabranili. Nije glupo, ne znam.
A da li si ti za vakcinu?
Pa planiram da se vakcinišem.
Nisi do sada?
Nisam do sad, majka mi se vakcinisala pa planiram.
Tvoje ime?
Sanja.
Nisam baš oduševljena sa tim COVID propusnicama, jer to je lično moja stvar, da li ću se vakcinisati ili ne. Narod je uslovljen bukvalno da se vakciniše, ali mislim da nema efekta nekog.
Da li je to dobar sistem?
Ja mislim da je dobar i treba da traju duže.
Jeste vi vakcinisani?
Jesu.
Ne vidim razlog zašto ljudi izbjegavaju da se vakcinišu i da imaju propusnice. Ulaziš u porodicu, treba da zaraziš i pored sebe nekog drugog.
Odlična stvar. Sprečava je dalje infekcije. Ali da vidimo kako će da to da bude, šta će, da li će.
Dragan iz Novog Sada odlazi u kafiće. Vakcinisao se pa nema problem da svoju potvrdu i pokaže.
Mislim da su COVID propusnice odlična stvar ukoliko se implementiraju na način kako to zamišljeno. Smatram da će to dovesti do manjeg broja zaraženih ljudi, a također smatram i da je to podstaklo eventualno narod da se oni vakcinišu da bi mogli normalno da nastave život.
U Kragujevcu, četvrtom po veličini gradu u Srbiji, gde živi više od 150.000 ljudi, samo 15 lokala ispunjava uslove da radi posle 8, jer zaposleni imaju sertifikate. To su podaci koje je kolega Branko Vučković dobio u Kragujevačkoj komunalnoj miliciji. Svakog dana na terenu je u tri smene više od 20 ljudi koji proveravaju poštovanje protivepidemijskih mera. Od početka ove godine do kraja oktobra imali su više od 30.000 kontrola i utvrdili preko 300 prekršaja u gradu. U Valjevu, u delu grada Tešnjar, ne radi najveći broj kafića gde mladi izlaze. Situaciju opisuje koleginica Milena Kuzmanović. Ona i njeni sagovornici. Vlasnik jednog od restorana, Miroslav Momić.
Naš lokal radi do 20 časova, znači poštujemo to vreme do 20 časova, jer ne želimo da radimo tuđi posao, odnosno da kontrolišemo te COVID propusnice, što nije u opisu ugostiteljstva. Znači, nismo mi ti koji treba to da radimo, da kontrolišemo, i mi lokal zatvaramo u 20 časa. A i ne možemo naše radnike, imaju koji su se vakcinisali, imaju koji nisu vakcinisani, znači mi ne možemo naše radnike da natjeramo da se vakcinišu.
A Milena je pričala uz kaficu i propusnicu i sa onima koji rade uveče ili se spremaju da rade. Sa Dušanom Ristićem u poslastičarnici, a Ivan Popadić je konobar u jednom restoranu.
Pošto su svi imunizovani ili su preležali COVID, tako da moćemo da radimo posle 8 sati, a ima interesovanja za rad posle 8 sati. Dolaze ljudi, pitaju, vraćamo ljude, jer nismo smeli da radimo dok svi ne prime drugu dozu i dok ne dobiju sertifikate. Pa ćemo probati da vidimo šta će i kako će biti. Neizvesnost, najgore je ta neizvesnost, čas. Biće zatvaranje, pa neće biti zatvaranje, pa onda uvedu te COVID propusnice, pa sad najavljaju to na 24 sata. I što samo ugostitelji? Ajde, ako su COVID propusnice, neka važe i za ostale, a ne samo ugostitelji da budu. Prvo su dan zatvorili kad je krenu. Jedni će se buniti što ne mogu da uđu, a sad se drugi bune što ne mogu posle 8, mislim, samostalno podeljeni smo. Mislim, to mi se ne dopada nikako.
U principu 99% gosti odlazi u 10-8.
Neće da dođe u situaciju da opominjete?
Do sad nismo imali problema, nikad nije, bar koliko ja znam.
Koliko vas inspekcije često posećuju?
Pa otkad je uvedeno, dolazili su nekoliko puta, poprilično često.
A kakva je situacija sa osobljem? Da li ste svi vakcinisani ili kako ste to rešili? Kakva je situacija?
Neki od nas smo vakcinisani, a ima koji su vadili antitela. Ovi koji nemaju dovoljno antitela, oni rade samo prvu smenu.
I dok prođosmo kroz Srbiju u radnim danima, u Beograd smo se opet vratili u subotu uveče. Kad ono, posle 8, u samom centru grada, muzika. I to napolju, u baštama. Lokali unutra prazni, a bašte pune. Zašto? To mi objašnjava Bojan koji radi u jednom od kafića.
Subota je veče i napolju je oko 10 stepeni. A bašte su pune u Beogradu, kako to?
Tako je, pa zato što većina njih ili nema COVID propusnicu, ili nisu vakcinisani, ili ne žele da pokažu, nebitno, to je njihov izbor. Samo bašte rade i tako je to buduće, ne znamo kako će biti.
Ovde unutra, pretpostavljam, svi ljudi imaju propusnicu.
Tako je, svi koji su unutra imaju, ali to je jako mali broj ljudi.
Kako pravila važe za osoblje kod vas?
Isto da imamo svi COVID propusnice, da nosimo maske i tako to.
Dakle, ponude ima za sve, ali Ena i Teodora iz Beograda se odlučuju za polazak kući, a i turistkinja Dijana.
Sada smo krenule kući, sad ćemo da idemo kući, pa ćemo tamo da vidimo šta ćemo da radimo. Za sad se čuvamo i pazimo se.
E li imate propusnice?
Da. Ne leži da smo koronu i one vakcinisani.
A kakvo stanje u društvu kod vas?
Pa neki su vakcinisani, neki nisu. Većina njih je preležala koronu, a 99% njih nosi maske kad god treba, gde god treba.
Vi ste iz Banja Luke.
Tako je.
Ovde su posle 8 sat počele da važe COVID propusnice. Da li ste očekivali drugačiju atmosferu ovde u glavnom gradu Srbije?
Pa iskreno i nisam. Iskreno sam iznenađena koliko ima ljudi. Mislila sam da će tu biti malo drugačije.
Manje?
Da će biti manje ljudi, da. Ono, mislim, koliko vidim, svi sjede u baštama, pa pretpostavljam da je to jedan od razloga zašto
ne
imaju COVID
propusnice. Za baštu ne treba
propusnice. Da.
Da li vi imate?
Imam. Ja imam. Ja
jeste planirali neki izlazak onda večeras?
Nismo. Čisto šetnjak mi s Mihajlovom, shopping smo obavili i to je to.
Na kraju, posle sveg snimanja, htela sam i ja da se opustim za vikend i da se dogovorim sa drugaricom gde ćemo u provod. I da li ćemo? Našli smo se Maja i ja u centru grada, ali smo ubrzo, zbog bezbednosti, odlučile da samo prošetamo, a da kafanu ostavimo za neko bolje vreme sa manje zaraženih.
Ja konkretno koja sam vakcinisana i booster dozom, što znači da sam primila previše od 6 meseci prve dve kada je bilo i apelovano, mogu da kažem da se noći život meni promenio u smislu da ne vidim neku razliku i u martu kada je ista situacija bila i sad posle 8 meseci, iz razloga što su ugostiteljski objekti se solidarisali sa ljudima koji nisu vakcinisani, što je stvarno onako po meni poražavajuće, s obzirom da ja kada želim da izađem mogu da kažem da dosta ljudi u mom okruženju i nema, nisu vakcinisani, i zamena je teza iz razloga što ljudi koji nisu vakcinisani mene posmatraju kao neku osobu sa kojom nešto nije u redu, s obzirom da sam se vakcinisala, i mogu da kažem da je sve otišlo u jednom totalno kontra smeru od onog što bi trebalo da bude. Što se tiče samog noćnog života i izlazaka, mogu da kažem da sam bila pre nekoliko vikenda gde su nam u lokalu tražili prilikom ulaska da li imamo COVID propusnice, gde niko nije nas proverio konkretno kod, nego samo u slučaju koliko komunalna policija bude dolazila.
Znači, verovali su vam na reč da imate propusnicu.
Tako je. Tako da je samim tim i diskutabilno da li ti ljudi koji posle 8 se nalaze u lokalima imaju, ili je samo stvar lutrije da li će doći komunalna policija ili neće. Eto.
A koliko se ti onda osjećaš bezbedno da boraviš u takvim objektima, s obzirom na to da i sama kažeš da si se ti vakcinisala, da si primila i booster dozu i da se pridržavaš svih zdravstvenih pravila i protokola koje je u ovom momentu država propisala?
Pa ja se osjećam u ovoj konkretnoj situaciji ja diskriminisano, iz razloga što ja svakako revnosno ispunjavam svoje obaveze, onda odem u lokal gde ti niko ništa ne traži, i šta da kažem, revolt se stvara u meni, ne znam uopšte kako da se ponašam.
Ti baš malo pre i proveravale i nabrajale ko iz našeg društva sve nije primio vakcinu, i stvarno ispade da smo mi vakcinisani u manjini među našom populacijom koja je, eto, mlađa od 30 godina, da je retkost naći one koji su se vakcinisali.
Da, svakako u svom okruženju imam takve ljude i iskreno uopšte ne ulazim na tu temu, izrazim svoj stav i to je to, ali ja ne mogu da objašnjavam mladim ljudima koji idu do takvih, da kažem, nebuloznih shvatanja da korona ne postoji. Mislim, nemam ja šta da pričam dalje na tu temu, ali mi je stvarno jako žao što ne znam kako će se urediti, da li postoji neka posledica za njih, jer očigledno je to sada krenulo sa proverama. Kako će to funkcionisati, ja iz ličnog primjera sam vrlo skeptična po tom pitanju.
Šta je vaše rešenje za kafanu? Ostavljam vam da razmislite o tome. Jer dok neki naši sugrađani nazdravljaju sa parolom da život ne sme da stane ni u pandemiji, od lekara čujemo da je licemerno provoditi se u momentu kada se bar 200 ljudi u bolnicama širom Srbije bori za život na respiratorima. I nečiji život stane. Oko 50 naših sugrađana, komšija, prijatelja, poznanika, članova familije, svakodnevno izgubi bitku sa koronom. I stvarno, ima li onda mesta za slavlje? Da, praznici nam se bliže i praznične želje. Moja je i ove godine jedna jedina, da pandemija prođe i da zagrlim svoju porodicu. Pa ćemo onda i u kafane. Do tad nam je vakcina u Srbiji dostupna. I to 5 vrsta. Ba izvolite. I čekamo nove praznične mere. Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je bio podcast Radija Slobodna Evropa ZIP za vir ispod površine. Sve epizode naših podcasta možete naći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na našim nalozima na društvenim mrežama i na platformama Podcast.rs, na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu.
Thunberg je kao 15-godišnjakinja odlučila da jednog petka u avgustu 2018. ne ode u školu, već da se pojavi pred švedskim parlamentom noseći transparent na kojem je pisalo "Školski štrajk za klimu". Njena mala kampanja postala je globalni pokret Petak za klimu i inspiracija hiljadama mladih da organizuju svoje štrajkove tražeći bolje klimatske politike i konkretne akcije od svetskih lidera. Aktivizam za klimu tokom svega 3 godine od pojave švedske tinejdžerke dobio je na zamahu. Milioni ljudi sada ozbiljno shvataju, razmišljaju i deluju po pitanju klimatske krize. U podcastu Asje Hafner poslušajte kako je Greta Thunberg postala lice globalnog pokreta za klimu.
Prestanite da letite, prestanite da jedete meso i mlečne proizvode, prestanite da kupujete nove stvari. I da, tako dalje, samo male promjene.
Poručila je 2018. godine tada 15-godišnja švedska aktivistkinja Greta Thunberg, koja se prvi put pojavila na konferenciji za klimu Ujedinjenih nacija COP24 u poljskim Katovicama u decembru. U avgustu, tačnije u petak 20. avgusta iste godine, Greta nije otišla u školu, već je otišla ispred švedskog parlamenta sa transparentom na kojem je pisalo "Školski štrajk za klimu". Sa sobom je ponijela letke sa listom činjenica o klimatskim promjenama i globalnom zagrijavanju. Ispred parlamenta je provela cijelo vrijeme koje bi inače provela u školi, od 8:30 ujutro do 3 sata poslje podne. Provodeći vrijeme ispred parlamenta, objavljivala je fotografije na Twitteru i Instagramu. Tako je počela sa kampanjom kojom je od vlade tražila više angažmana za klimatske promjene. Govorit će kasnije na mnogim skupovima na najvišem nivou. "Naša kuća je u plamenu. Želim da paničite. Kako se usuđujete?" Riječi su ove tinejdžerke koja je postala simbol aktivizma mladih koji traže djelovanje po pitanju emisija stakleničkih gasova, porasta globalne temperature za 1,5 stepen Celzijusa od industrijske revolucije, što će 350 miliona ljudi izložiti sušama, a još 120 miliona gurnuti u ekstremno siromaštvo do 2030. godine. Za svaki djelić stepena koji se poveća, problemi će porasti. Na ovo su naučnici upozoravali decenijama, a istraživači i aktivisti pokušavali da skrenu pažnju svjetskih lidera da klimatske promjene shvate ozbiljno. U obraćanju novinarima na konferenciji Ujedinjenih nacija u Katovicama, Greta Thunberg poručila je mladim ljudima da moraju da se naljute.
"Sada moramo da se naljutimo i pozovemo na odgovornost starije zbog haosa koji su stvorili."
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres na klimatskoj konferenciji poslao je poruku upozorenja.
"We are in trouble.
Imamo problem. Imamo veliki problem sa klimatskim promjenama. Klimatske promjene se odvijaju brže nego što ih pratimo i moramo da uhvatimo korak pre nego što bude prekasno. Za mnoge ljude, regije, čak i države, ovo je pitanje života i smrti."
Tri godine kasnije, 5. novembra 2021. ponovo na konferenciji za klimu Ujedinjenih nacija, 26. po redu COP26, ovaj put u Glasgowu u Škotskoj, Greta Thunberg je došla kako bi se pridružila hiljadama mladih demonstranata i uputila kritike svjetskim liderima okupljenim na konferenciji.
"Nije tajna da je COP26 neuspeh. Trebalo bi da bude očigledno da ne možemo da rešimo krizu istim metodama koje su nas tu i dovele. Sve više ljudi to počinje da shvata. Mnogi počinju da se pitaju šta je potrebno da se oni koji imaju moć probude. Ali da budemo jasni, oni su već budni. Oni znaju tačno šta rade. Oni znaju tačno kakvu žrtvu prave da bi održali postojeće stanje."
They know exactly what priceless values they are sacrificing to maintain business as usual.
Poruka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša na otvaranju konferencije 2021. bila je dramatična.
Nivo mora se udvostručio od onog pre 30 godina. Okeani su topliji nego ikada i brzo se zagrevaju. Delovi kišne šume Amazonije sada emituju više ugljenika nego što apsorbuju. Nedavne najave klimatskih akcija mogu da ostave utisak da smo na putu da preokrenemo stvari. To je iluzija.
Dramatične su bile poruke i drugih svjetskih lidera koji su se sastali da bi dogovorili plan akcije za klimu pozivajući na hitne promjene.
Moramo se snažno obavezati da će se smanjiti emisije CO2 do 2030. Nulta razina do 2050. je dobra stvar, ali nije dovoljna. Potrebna nam je stvarna akcija tokom ove decenije, odmah.
Rekla je Ursula von der Leyen, šefica Evropske komisije, dok je američki predsjednik Joe Biden govorio o izazovima života.
This is the challenge of our collective lifetimes.
Ovo je izazov našeg kolektivnog života. Egzistencijalna kriza ljudske egzistencije kakvu poznajemo. Svaki dan odgađanja povećava cijenu nedjelovanja.
Cost of inaction increases.
Ruski predsjednik Vladimir Putin skrenuo je pažnju na važnost šuma da apsorbuju CO2, spominjući da se 20% svjetskih šuma nalazi u njegovoj zemlji.
Rusija je posvećena postizanju karbon neutralne ekonomije do 2060. najdalje i oslanja se na između ostalog jedinstveni prirodni resurs svojih šumskih ekosistema i njihov značajan kapacitet da apsorbuju CO2 i proizvedu kiseonik. Konačno, 20% svih svjetskih šuma nalazi se u našoj zemlji.
Raspoloženo oko 20% svih mirovih lesnih masiva.
Američka ministarka financija Janet Yellen rekla je da je COP26 ključan da se počne sa odlučnom klimatskom akcijom.
The climate crisis is already here.
Klimatska kriza je već ovdje. Ovo nije izazov za buduće generacije, već kriza sa kojom se danas moramo suočiti.
But one we must confront today.
Britanski premijer Boris Johnson je nakon kraja konferencije u Glasgowu 13. novembra iz Londona poslao video poruku.
Naravno, pred nama je još dalek put pre nego što budemo mogli da kažemo da smo rešili klimatsku krizu, ali odlična je vest je da je svet napravio važne pomake.
Jeff Bezos, osnivač kompanije Amazon i jedan od najbogatijih ljudi svijeta, na konferenciji se osvrnuo na svoj put u svemir iz jula 2021.
I was told that seeing the earth from space.
Rekli su mi da kada vidiš zemlju iz svemira, to mijenja perspektivu sa kojom posmatraš naš svijet, ali nisam bio spreman koliko je to zapravo tačno. Gledajući zemlju odozgo, atmosfera je izgledala jako tanka, svijet tako određen i krhak. Sada u ovoj kritičnoj godini svi znamo da je ova decenija odlučujuća. Moramo da zajedno zaštitimo naš svijet.
We must all stand together to protect our world.
Odgovor Grete Thunberg bio je ljutit.
We don't need any more distant.
Ne trebaju nam više daleka, neobavezujuća obećanja. Ne trebaju nam više prazna obećanja. Ne trebaju nam više obaveze koje su pune rupa i nepotpunih statistika i koje zanemaruju istorijske emisije i klimatsku pravdu. Ipak, to je sve što dobijamo. I ne, to nije radikalno reći. Samo pogledajte njihovu evidenciju. Imali su 26 konferencija. Imali su decenije samo, bla, 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 bla. I gdje nas je to dovelo? Preko 50% svih naših emisija ugljen dioksida dogodilo se od 1990. a oko trećine od 2005. godine. Iz prvog školskog štrajka za klimu avgusta 2018. mlade švedske aktivistkinje izrastao je globalni pokret Petak za budućnost, koji se još zove Mladi za klimu, klimatski štrajk ili štrajk mladih za klimu.
Učenici širom svijeta su petkom izostajali sa nastave kako bi učestvovali na demonstracijama pozivajući na akciju zbog klimatskih promjena.
Moje ime je Greta Thunberg. Imam 16 godina i dolazim iz Švedske. Svakog petka sam na školskom štrajku za klimu ispred švedskog parlamenta zajedno sa stotinama hiljada druge djece iz cijelog svijeta.
Rekla je Thunberg u petak 8. marta 2019. ispred švedskog parlamenta u Štokholmu. Sedmicu dana kasnije, 15. marta, petak za budućnost zaživio je kao globalni pokret. Petak 15. mart 2019. Više od 1,5 milijuna ljudi izašlo je na ulice širom svijeta kako bi podržali školski štrajk za klimu. Bila je to do tada najveća globalna akcija za klimu ikada viđena. Tog petka održalo se 2200 štrajkova u 125 zemalja, od Australije, Europe do Amerike. Čujete proteste stotina učenika koji su izašli sa časova u Los Angelesu da se pridruže globalnom štrajku zbog neaktivnosti vlada po pitanju klimatskih promjena.
Vrijeme je sada, budućnost je kasnije, ali moramo se fokusirati na budućnost. Mi smo mladi i mislim da treba da iskoristimo to što smo mladi da bi nas saslušali.
Rekla je 14-godišnja učenica 9. razreda Alicia Madrid iz Los Angelesa. Na protestima većinom tinejdžeri marširali su centrom Los Angelesa sa transparentima na kojima je pisalo "Sačuvajte našu budućnost" ili "Klima se mijenja, zašto se mi ne mijenjamo?" Uzvikivali su "Ako ne ohladite našu planetu, nećemo da idemo u školu." Ovako izgleda demokratija. 13-godišnja Willis Apple bila je među stotinama mladih na ulicama Los Angelesa.
Pa mi samo to primećujemo, da se širom sveta ovo dešava, tako da treba da učestvujemo u tome. I mi možemo pomoći i svet se može popraviti.
Hiljade 19. bila je godina štrajkova za klimu. Mladi širom svijeta, inspirisani Gretinim petkom za klimu, tražili su da se reaguje na klimatsku krizu. U januaru više od 10.000 učenika u Belgiji iz pokreta Mladi za klimu na ulicama Brisela zahtijevali su veće političke napore za smanjenje emisija ugljen dioksida i borbu protiv rastućih temperatura. Anuna de Wever, 17-godišnja suorganizatorka belgijskih protesta, dala je upozorenje političarima. Ako želite da budete ponovo izabrani, bolje da imate dobru politiku o klimi. U februaru održan je prvi veliki štrajk mladih u Velikoj Britaniji na 60 lokacija sa 15.000 učenika. U aprilu gotovo 50.000 ljudi na demonstracijama u Švajcarskoj. U maju na hiljade učenika i stotina škola širom Sjedinjenih Američkih Država održalo je okupljanja između ostalog u Bostonu, Chicagu, Houstonu, Njujorku i Filadelfiji. U avgustu Greta Thunberg stigla je u Njujork nakon 15 dana plovidbe jedrilicom preko Atlantika kako bi ukazala na probleme i rješenja za emisije štetnih plinova. Jedrilica nazvana Vagabund je opremljena solarnim panelima i podvodnom turbinom za generisanje električne energije. Milioni mladih preplavili su ulice širom svijeta u petak 20. septembra. Učenici, studenti i radnici napustili su učionice i radna mjesta da bi upozorili na nadolazeću globalnu klimatsku katastrofu. Globalni štrajk za klimu. Kulminacija globalnog štrajka bila je u Njujorku. Na demonstracijama su nošeni transparenti sa natpisom "Nema plana B". Greta Thunberg obratila se skupu od 250.000 ljudi.
And Greta, everyone.
Imamo neke brojeve. 1,5 milijuna ljudi samo u Njemačkoj. Tako da ljudi danas štrajkuju u više od 150 država na svim kontinentima. Kada kažem na svim kontinentima, mislim čak i na Antarktiku. Čak i na Antarktiku ljudi štrajkuju. Danas nismo u školi. A ovaj put nismo sami.
Više od 2000 naučnika iz 40 država podržalo je štrajk za klimu. Na drugom talasu protesta u septembru procijenjeno je da je 2 miliona ljudi učestvovalo na više od 2400 protesta širom svijeta. U Montrealu u Kanadi 114.000 učenika izostalo je sa časova. Slavne ličnosti Leonardo DiCaprio, Keith Richards među ostalim podržali su štrajkove na svojim profilima na društvenim mrežama. Međunarodna organizacija za okoliš 350.org objavila je da je tokom globalnih štrajkova za klimu više od 7,6 miliona ljudi održalo demonstracije na ulicama i trgovima. Gotovo jednako protestima iz 2003. koji su se održali protiv rata u Iraku, što ih je učinilo jednim od najvećih globalnih demonstracija u istoriji. Više od 6100 dešavanja u 185 država. Greta je u septembru govorila na globalnoj akciji za klimu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Oštro i emotivno se obratila svjetskim liderima optužujući ih da ignorišu naučne dokaze o klimatskoj krizi.
Ukrali ste moje snove i moje djetinjstvo svojim ispraznim riječima. Mi smo na početku masovnog istrebljenja, a sve o čemu vi govorite je novac i bajke o večitom ekonomskom rastu. Kako se usuđujete? How dare you?
U novembru škotski rječnik Collins proglasio je klimatski štrajk za riječ godine. U decembru održana je 25. UN konferencija za klimu u Madridu, COP25. Bilo je to važno okupljanje na svjetskom nivou jer su se države trebale dogovoriti o novom planu za rokove postavljene Pariškim klimatskim sporazumom iz 2015. Mladi aktivisti održavali su proteste tokom dvosedmične konferencije UN-a. Pozivali su vlade da stave nauku ispred uskih političkih interesa. Izvršna direktorka Greenpeace Jennifer Morgan rekla je da smatra da će aktivizam postajati još radikalniji ako ne bude vidljivog pomaka.
Mislim da će aktivizam mladih nastaviti da se razvija dok ne bude nekog signala, dok lideri zapravo ne izgrade povjerenje kako bi pokazali da shvataju da oni moraju da promene sistem. Oni moraju da pokažu da razumeju nauku i da će djelovati. Do tada vidim da će aktivizam samo rasti i istovremeno, vjerojatno, postajati radikalniji.
Među okupljenim demonstrantima u glavnom gradu Španije bili su i aktivisti za domorodačke narode. Okupili su se ispred američke ambasade u Madridu kako bi protestovali protiv klimatskih promjena, ali i tražili su zaštitu za demorodačke žene od nasilja i seksualnih napada. Tražili su od političara da umanje utjecaj klimatskih promjena i industrije bušenja nafte na domorodačke indijanske zajednice, koje čini oko 2% ili 7 miliona ukupne populacije u Sjedinjenim Državama.
Tražimo pravdu za nestale i ubijene domorodačke sestre koje su nesrazmjerno pogođene razvojem fosilnih goriva i klimatskim promjenama. Ovo je za njihove živote.
Jako je važno da slušamo domorodačke narode, jer oni pate. Njihova prava su narušena širom svijeta. Njih klimatske promjene pogađaju najbrže i najviše. Također, oni su živjeli u balansu sa prirodom stotinama godina. Tako da moramo da ih slušamo, jer imaju vrijedno znanje koje nam je potrebno u ovom vremenu krize.
Jedna od ključnih Gretinih poruka iz Madrida bila je da bez pritiska ljudi lideri mogu da se izvuku ne radeći ništa. Greta je postala najmlađa osoba ikada izabrana za ličnost godine za 2019. godinu magazina Time. Među nominovanim bio i tadašnji američki predsjednik Donald Trump, koji je nakon proglašenja poručio da mora da radi na svom bijesu. Nije mu ostala dužna. Na svom Twitter profilu potpisala se kao tinejdžerka koja radi na svom bijesu. Šef evropske diplomatije Josep Borrell početkom 2020. doveo u pitanje iskrenost mladih demonstranata za klimu, ismijavajući ih komentarom da imaju Greta sindrom. Borrell je pred Evropskim parlamentom 5. februara 2020. rekao da mladi potaknuti švedskom aktivistkinjom nemaju stvarno razumijevanje kolika je cijena koju bi morali da podnesu kako bi se osigurala budućnost bez ugljenika. Kasnije se izvinio zbog ovog komentara koji je izazvao lavinu kritika na njegov račun. Ana de Wever, 18-godišnjakinja, jedna od liderica protesta mladih u Briselu, rekla je za agenciju France Press. To što komesar kaže da je nemoguće je potpuna besmislica, jer on zna da nema alternative pošto će čovječanstvo prestati da postoji ako zaista ne riješimo klimatsku krizu. Početkom 2020. Greta je govorila na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švajcarskoj i pred Evropskim parlamentom. A nastavak uličnih protesta i kampanje Školski štrajk za klimu prekinula je pandemija. Već u martu sa proglašenjem pandemije COVID-19 Greta je najavila planove za digitalni štrajk. Na Dan planete Zemlje 22. aprila 2020. godine Greta je govorila iz Nobelovog muzeja u Štokholmu. Tokom digitalnog razgovora za Institut za istraživanja klimatskih utjecaja iz Potsdama u Njemačkoj.
U ovoj krizi stavljate svoje razlike sa strane i delujete. Krenete u nepoznato i donosite odluke koje možda neće imati puno smisla u ovom trenutku, ali dugoročno mogu biti neophodne za našu opštu dobrobit. Kao u bilo kojoj krizi, uvek je važno, ključno je da slušamo naučnike, nauku i stručnjake. To se odnosi na sve krize, bilo da se radi o krizi koronavirusa ili klimatskoj krizi, koja naravno još traje i ne usporava, čak i u ovakvim vremenima.
Američki filantrop George Soros je u obraćanju na godišnjoj konferenciji Evropskog savjeta za inostrane poslove u junu 2020. dao svoje viđenje stanja u svijetu u odnosu na nošenje sa dvije krize istovremeno, pandemijskom i klimatskom.
U prvim danima januara ove godine shvatio sam da smo ušli u globalnu krizu koja će promijeniti tok istorije, kada je ubijen iranski general Qasem Soleimani u Iraku. To mi je pokazalo da su države mnogo više zainteresovane da se bore međusobno nego da se bore protiv klimatskih promjena. Kao što znate, klimatske promjene su globalni problem i traže globalnu saradnju kako bi se stavile pod kontrolu. Onda je došao novi koronavirus koji je potpuno poremetio živote ljudi i to je još jedan globalni problem. Kojim tokom će ići istorija? Na to pitanje niko ne može da da odgovor, jer budućnost zavisi od odluka koje još nisu donesene.
Greta se prvi put susrela sa poznatim britanskim biologom Davidom Attenboroughom početkom 2020. uz posredstvo BBC-a, koji je rekao da je postigla ono što mnogi koji dugo zagovaraju zaštitu prirode nisu uspjeli. Svijet je čuo njenu poruku. Na konferenciji o klimi Ujedinjenih nacija 2018. u Katovicama, na kojoj se Greta prvi put pojavila sa svojom porukom mladima da budu ljuti, David Attenborough je rekao:
Up in Alaska, where a better example would be in South.
Bio sam na mestima na Aljasci, ili bi bolji primjer bila Južna Georgija u blizini Južnog pola. Kada sam prvi put tamo snimao, stajao sam na glečeru koji je bio blizu obale i govorio sam o glečerima. Nisam znao da će nestati. Vratio sam se posle koliko, jedne decenije ili tako nešto, iznenada taj glečer je nestao. Zašto? Zbog klimatskih promjena.
Nakon 18 mjeseci digitalne kampanje, mladi ljudi ponovo su izašli na ulice pred novembarsku konferenciju Ujedinjenih nacija u Glasgowu 2021. tražeći klimatsku pravdu. Globalni štrajk za klimu je najveći i najglobalniji od svih omladinskih pokreta, ali nije jedini. Od studenata u Hong Kongu do tinejdžera u Sjedinjenim Američkim Državama koji su organizovali pokret protiv nasilja vatrenim oružjem nakon pucnjave u srednjoj školi u Parklandu u Floridi u februaru 2018.
Za nešto više od 6 minuta 17 naših prijatelja nam je oduzeto, 15 je ranjeno, a svako, apsolutno svako u našoj zajednici se promijenio.
Rekla je Emma Gonzalez, jedna od osnivačica grupe Never Again, koja je bila i direktna inspiracija za Gretu Thunberg. Mladi iz Parklanda poslužili su se istom metodom. Nakon tragičnog događanja počeli su sa štrajkovima u svojim školama kako bi uticali na zakon o vatrenom oružju u Americi.
Svako mora da uradi sve što može kako bi se našao na pravoj strani istorije. Kako bi se svijet promijenio, treba nam svako. I nadam se da će svako od vas postati aktivan i početi da se bori za budućnost.
Iza Grete Thunberg stoji duga istorija omladinske akcije i svjesnosti o klimatskim promjenama i okolišu naročito vezana za skandinavske zemlje. Ideju autonomnog i kompetentnog djeteta istraživači su opisali kao karakterističnu oznaku nordijskog modela djetinjstva, koji utiče na odgoj djece i javnu politiku već nekoliko decenija. Iako elementi ovog modela nisu jedinstveni za regiju, pojam je imao trajan uticaj na nekoliko generacija švedske djece, učeći ih vrijednostima nezavisnosti i značaja toga da se njihov glas čuje.
This is not about right or left. We couldn't care less about your party politics.
Ovdje se ne radi o levici i desnici. Nas uopšte nije briga za stranačke politike. Iz perspektive održivosti, desno, levo kao i centar, svi su propali. Nijedna politička ideologija ili ekonomska struktura nije bila u stanju da se dotakne vanredne situacije sa klimom i okolinom i kreira kohezivan i održiv svijet. Jer taj svijet, u slučaju da niste primijetili, trenutno je u plamenu.
Is currently on fire.
Prema ispitivanju Amnesty International iz decembra 2019. godine, mladi u 22 zemlje identifikovali su klimatske promjene kao najvažnije pitanje sa kojim se svijet suočava. Klimatska anksioznost u istraživanju nedavno objavljenom u medicinskom žurnalu Lancet prvi put je naveliko promatrana među djecom i mladim ljudima. 9 istraživača sa Univerziteta iz Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Finske okupili su se kako bi istražili 10.000 ljudi starosti između 16 i 25 godina u Australiji, Brazilu, Francuskoj, Finskoj, Indiji, Nigeriji, Filipinima, Portugalu, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Više od polovine ispitanika, njih 54%, reklo je da njihova osjećanja o klimatskim promjenama negativno utiču na svakodnevno funkcionisanje. 3/4 je reklo da ih plaši budućnost. Skoro 60% ih je priznalo da su izuzetno zabrinuti zbog klimatskih promjena, dok je preko 50% reklo da se osjeća tužno, anksiozno, bespomoćno i da ima osjećaj krivice. Greta efekat također je bio predmet istraživanja. Sa konstatacijom da će ljudi koji su upoznati sa mladom aktivistkinjom biti spremniji na djelovanje i sa pitanjem kako je jednoj tinejdžerki pošlo za rukom da zainteresuje javnost i pokrene masovne proteste širom svijeta, nešto što nije pošlo mnogo većim autoritetima od nje za rukom. Jedan od ponuđenih odgovora je da njena kampanja Petak za budućnost počiva na poruci koja osnažuje svakoga. Čak i školski učenik ili učenica može nešto da promijeni. Greta sama kaže da nije započela pokret, već pokazala primjerom.
Ne mislim da sam započela pokret. Samo mislim da sam napravila jednu akciju u vrijeme kada sve više i više ljudi postaje da bude svjesno situacije u kojoj se nalazim. Nekako sam pokazala ljudima metodu koju mogu da iskoriste kako bi se njihov glas čuo.
And then kind of show people a method you can use to make your voice heard about this.
Slušali ste podcast Između redova, Greta Thunberg, lice globalnog pokreta za klimu, koji je priredila Asja Hafner.